Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Parlamentul Ucrainei respinge candidatura premierului desemnat Yuri Yehanurov, deși președintele Iușenca a avertizat că nu soarta lui Yehanurov, dacă el va fi sau nu premier, se va decide astăzi. Este soarta președintelui și a Parlamentului, dacă putem să reacționăm eficient și potrivit pentru a asigura stabilitatea în Ucraina. Și acesta este un test pe care Parlamentul trebuie să-l treacă.
Ce efecte ar putea avea incertitudinile de la Kiev asupra negocierilor în chestiunea transnistreană?
Emisarul special al președintelui Victor Iușenco pentru negocierile în criza transnistreană, Dmitri Tkach, declară Europei Libere.
Termenele de realizare a planului Iușenco se deplasează puțin în timp, însă eu cred că ne vom strădui să ne încadrăm în limitele lor.
Și este jurnalismul de investigație din Republica Moldova suficient de profesionist pentru a constitui un element eficient în lupta împotriva corupției și abuzurilor?
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de 20 septembrie. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
În Ucraina au început investigații în cazul unor membri proeminenți ai Serviciului de Securitate. Procurorul general Sviatoslav Piscun nu a precizat dacă investigațiile îl vizează și pe șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Petro Poroșenko. La începutul acestei luni, Poroșenko a fost demis de președintele Victor Iușenco împreună cu toți ceilalți membri ai guvernului. Parlamentul Ucrainei a respins candidatura lui Yuri Yehanurov pentru funcția de premier. Președintele Victor Iușenco îl numise pe Yehanurov premier interimar după demiterea guvernului Iuliei Timoșenko, în urma unor acuzații de corupție la nivel înalt. Premierul regiunii autonome Crimea din Ucraina, Anatolii Matvienko, și-a prezentat demisia președintelui Victor Iușenco. Într-o declarație, Matvienko afirmă că nu mai poate rămâne premier după respingerea de către forul legislativ de la Kiev a candidaturii lui Yuri Yehanurov pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei. Matvienko i-a acuzat de trădarea intereselor naționale ale Ucrainei pe deputații din coaliția fostului premier Iulia Timoșenko. Fostul procuror general al Kirghizistanului, Azimbek Beknazarov, a avertizat guvernul președintelui Kurmanbek Bakiev în legătură cu declanșarea unor tulburări politice de genul celor care au avut loc recent în Ucraina. Beknazarov, pe care Bakiev l-a demis ieri fără nicio explicație, a declarat reporterilor la Bishkek că guvernul kirghiz este dezbinat, ceea ce ar putea destabiliza întreaga țară. În prima zi a procesului celor acuzați în legătură cu ciocnirile violente care au avut loc la Andijan, în Uzbekistan, în mai curent, primii 15 inculpați și-au recunoscut vinovăția. Cele 40 de capete de acuzare includ terorism, luarea de ostateci, tentativă de răsturnare a guvernului și organizarea unor grupări religioase extremiste. Iranul ar putea pune capăt inspecțiilor internaționale la instalațiile sale nucleare dacă va fi deferit Consiliului de ONU, a afirmat negociatorul șef iranian Ali Larijani. Dacă vor să ne amenințe cu prezentarea cazului Iranului în Consiliul de Securitate, vom relua îmbogățirea uraniului. Nu suntem în poziția de a renunța la interesele noastre naționale și la dreptul poporului iranian de a fi în posesia tehnologiei nucleare, a avertizat Ali Larijani. Franța, Marea Britanie și Germania au formulat un proiect de rezoluție care cere Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să raporteze Consiliului de Securitate despre încălcarea de către Iran a obligațiilor sale internaționale în domeniul nuclear. În 4 provincii din Afganistan a fost amânată cu cel puțin o zi numărătoarea voturilor după alegerile legislative de duminică. În celelalte 26 de provincii, numărătoarea a început astăzi, așa cum fusese plănuit inițial. Primele rezultate ale scrutinului vor fi anunțate peste circa 2 săptămâni. Președintele afgan Hamid Karzai a cerut încetarea amplelor operațiuni militare americane în Afganistan. Războiul contra terorismului trebuie dus în alt fel, ca urmare a succesului recentelor alegeri parlamentare, a spus Karzai. Uniunea Europeană și Irakul vor semna o declarație politică comună. Comisarul Unional pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a precizat că declarația va include angajamentul pentru extinderea cooperării în domenii ca drepturile omului, comerțul și contraterorismul. La Viena a încetat din viață la vârsta de 96 de ani Simon Wiesenthal, supranumit vânătorul de naziști. Supraviețuitor al Holocaustului după cel de-al doilea război mondial, Simon Wiesenthal a ajutat la depistarea a numeroși criminali de război naziști, iar în ultimele decenii a combătut neobosit antisemitismul, neonazismul și rasismul. Printre numeroasele personalități din întreaga lume care au adus un tribut lui Simon Wiesenthal se numără și președintele OSCE, ministrul de externe sloven Dimitri Rupel.
Mulțumesc, Evelina Stoian. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a eșuat astăzi în a-și impune candidatul la funcția de premier, ridicând noi semne de întrebare despre soliditatea Revoluției Portocalii de acum un an. Yuri Yehanurov a dobândit doar 223 de voturi pentru numirea sa, cu trei mai puține decât era necesar. Analiștii politici consideră că votul din Parlamentul de la Kiev înseamnă o înfrângere importantă pentru președintele Iușcenco și poate și pentru politica sa pro-occidentală și pro-reformistă. Alți analiști politici consideră că votul de astăzi nu înseamnă mai mult decât un vot de încredere pentru Iulia Timoșenko, fostul premier și coautor al Revoluției Portocalii. Ce urmează acum? Care sunt, din punct de vedere constituțional, posibilitățile de manevră ale președintelui Iușcenco?
După respingerea în Parlament a premierului desemnat Yuri Yehanurov, există trei posibile scenarii ale evoluțiilor viitoare, dar așa cum observă agenția Reuters, niciunul nu oferă optimism președintelui Victor Iușcenco. El ar putea să decide să-l nominalizeze din nou pe Yehanurov la funcția de premier, sperând să obțină prin negocieri cele trei voturi lipse. Acesta ar fi un pas logic, după cum a declarat unul din consilierii lui Iușcenco, însă negocierile pot dura săptămâni, iar dacă nici la a doua tentativă Yehanurov nu obține votul de încredere, popularitatea președintelui Iușcenco și aliaților săi poate să scadă în apropierea alegerilor parlamentare din luna martie anul viitor. O altă opțiune a președintelui Iușcenco ar fi să nominalizeze un alt candidat. Aceasta însă se poate dovedi o misiune dificilă, pentru că trebuie găsită o persoană loială lui Iușcenco și, în același timp, o figură neutră din punct de vedere politic, care se poate acumula o majoritate de voturi în Parlament. A treia posibilitate pentru Iușcenco ar fi să ignore, pur și simplu, poziția Parlamentului și să îl păstreze pe Yuri Yehanurov ca prim-ministru în exercițiu, până la alegerile din martie. Nu ar fi o premieră, așa ceva s-a mai întâmplat în Ucraina în anii 1990, dar o astfel de alegere ar înfuria deputații din Rada Supremă, care s-ar putea opune inițiativelor legislative reformatoare ale președintelui ucrainean.
Va avea această nouă situație de la Kiev un impact asupra negocierilor în chestiunea transnistreană, știind că mâine președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se va întâlni la Kiev cu președintele Iușcenco pentru a discuta tocmai planul său de soluționare a crizei nistrene. Și câtă credibilitate internațională mai poate avea acum echipa Iușcenco? Vitalie Dogaru a cerut opinia unor analiști politici de la Kiev.
Expertul Natalia Belițer de la Institutul Democrației din Kiev afirmă că între timp în Ucraina au fost întreprinse mai multe acțiuni pentru a reda Ministerului de Externe rolul de coordonator al politicii externe, funcție împărțită până nu demult de către Consiliul de Securitate Națională și Apărare, Secretariatul Președinției și Ministerul de Resort. Cu toate acestea, spune Belițer, este prea devreme să se spună ce rol ar putea avea noua echipă a lui Iușcenco pe plan extern.
Nu cred că vor interveni schimbări principiale în politica externă a Ucrainei. Indiferent cine va conduce, guvernul acesta va trebui să se conducă de prioritățile deja stabilite. Pot fi modificate doar unele tactici de realizare acestora.
Am întrebat-o pe Natalia Belițer dacă este posibilă o revizuire a relațiilor cu Rusia, relații care au avut de suferit în ultima jumătate de an.
Rusia a fost întotdeauna un vecin mare și apropiat geografic și foarte important din punct de vedere economic, cu o minoritate importantă de vorbitori de limba rusă în Ucraina. Cred că nu poate fi vorba de o politică dușmănoasă sau de ignorare a acestui stat. Este un vecin cu care trebuie să fim respectuoși și de care trebuie să ținem cont atunci când întreprindem ceva. Din păcate, în relațiile cu Moscova, Kievul niciodată nu a avut curajul să-și formuleze și să-și apere interesele naționale, fapt care a condus la o politică de supunere și nu la una de parteneriat pe principii egale.
Natalia Belițer mai consideră că înainte de a pretinde la rolul de lider regional, Kievul trebuie să-și rezolve mai multe probleme de ordin intern și să-și construiască o politică internă clară și durabilă, întrucât Ucraina nu poate pretinde la acest rol atâta timp cât singură se confruntă cu o criză destul de serioasă. Analistul Centrului de Cercetări Economice și Politice, Valeri Ceală, este de părere că situația actuală din Ucraina nu va modifica politica externă a țării. El crede că inițiativele regionale cu care a venit Kievul în ultima perioadă vor fi realizate și că administrația ucraineană va fi și mai departe bine organizată.
Ucraina poate doar ceea ce poate, pentru că ea este doar o putere regională. Există puteri mult mai mari ca Federația Rusă, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, de poziția cărora depind mai multe. Și, în primul rând, dezvoltarea economică a regiunii noastre. Poporul ucrainean a demonstrat nu numai că împărtășește standardele și valorile democratice, dar și că le poate apăra și că vrea să dețină și anumite poziții de lider în dezvoltarea regională.
A fost Valeri Cealăi, analist la Centrul de Cercetări Economice și Politice din Kiev. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, Dmitri Tkach, ambasador cu misiuni speciale al Ministerului de Externe ucrainean, responsabil de dosarul Transnistriei, a fost numit prin decret prezidențial în funcția de reprezentant plenipotențiar al președintelui Ucrainei la negocierile în problema transnistreană.
Radu Benea l-a întrebat pe Dmitri Tkach cum comentează recentele declarații ale ministrului moldovean al reintegrării Vasili Șova, potrivit căruia astăzi nu se mai poate vorbi despre realizarea concretă a planului Iușcenko în termene foarte concrete, deoarece între OSCE și Consiliul Europei pe de o parte și autoritățile de la Chișinău pe de altă parte există un consens deplin în ce privește organizarea de alegeri libere și democratice în Transnistria. Aceste alegeri, după cum se spune în cele două apeluri ale Parlamentului moldovean, pot avea loc numai după demilitarizarea și democratizarea regiunii transnistrene. Dmitri Tkach.
Privitor la termene, este limpede că orice plan, și mai ales unul atât de complex, poate avea doar termene convenționale. Elementul principal al planului Iușcenko îl constituie desfășurarea de alegeri libere și democratice în Sovietul Suprem din Transnistria. Noi plănuiam să le petrecem în această toamnă, dar s-a constatat că este un proces foarte complicat și se pare că nu se va reuși organizarea lor nici în luna decembrie. Dacă alegerile vor fi organizate de Transnistria, ele nu vor fi recunoscute. Moldova nu are posibilitate să le desfășoare. De aceea rămâne o singură soluție, ca alegerile să fie organizate de către OSCE. Iată de ce acest proces a încetinit puțin, dar președintele nostru a fixat un termen de 18 luni per total pentru realizarea proiectului respectiv. De aceea, dacă în principiu alegerile vor avea loc în primăvară, cred că reușim să ne încadrăm în termenele ce le-am presupus.
Noi încă upisăm în aceste sroci care ne predpolagali. Nu, для этого нужно будет искать компромисс.
Pentru aceasta însă va trebui să găsim un compromis cu partea moldoveană, deoarece în legea adoptată de Parlamentul de la Chișinău, alegerile au fost condiționate de demilitarizarea completă a Transnistriei. Se are în vedere evacuarea trupelor militare ruse, a puniților, o cantitate de 20.000 de tone. Deci, iarăși sunt probleme. Asta înseamnă că dacă s-ar începe astăzi evacuarea muniților, ar trebui cel puțin o jumătate de an pentru evacuarea lor completă. În felul acesta, termenele de realizare a planului Iușcenko se deplasează puțin în timp, însă eu cred că ne vom strădui să ne încadrăm în limitele lor. Domnule Tkach, în legătură cu numirea dumneavoastră într-o nouă funcție, cea de reprezentant plenipotențiar al președintelui Ucrainei la negocierile în problema Transnistriei, care va fi mandatul dumneavoastră și prin ce se va deosebi de cel de ambasador cu misiuni speciale, funcție pe care ați deținut-o și veți continua să o dețineți în Ministerul de Externe, fiind și responsabil de dosarul transnistrean? Mandatul meu a căpătat mai multă greutate, ca să spun așa, deoarece conform decretului privind noua mea funcție, voi avea dreptul să coordonez activitatea ministerilor și departamentelor, altor organizații, administrației publice locale, în tot ceea ce ține de reglementarea problemei transnistrene. Acordă mai multe drepturi, deși, bineînțeles, voi fi luat la întrebări mult mai drastic privind rezultatele.
Более жестко спрашивать за результаты.
Дмитрий Ткач, reprezentantul plenipotențial al președintelui Ucrainei în negocierile pentru soluționarea crizei nistrene, într-un interviu în exclusivitate cu Radu Benea.
Ministrul reintegrării, Vasile Șov, a avut astăzi întâlniri separate cu ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii, Heather Hodges, și cu ambasadorul Marii Britanii, Bernard Whiteside, consultându-i în vederea conferinței internaționale Republica Moldova pe calea soluționării conflictului transnistrean, care urmează să se desfășoare la Chișinău pe 29 și 30 septembrie. Mai multe informații de la Valeriu Cațer.
Ministrul reintegrării ne-a comunicat că a discutat astăzi cu ambasadorii României, Statelor Unite și Marii Britanii și agenda propusă de mediatori pentru runda de consultări în problema reglementării conflictului transnistrean, care urmează să se desfășoare la Odessa pe 26 și 27 septembrie. Unul dintre subiectele care urmează a fi abordate în cadrul acestei întâlniri este confirmarea definitivă a invitației adresate Statelor Unite de a se include, deocamdată ca observatori, în procesul de negocieri în vederea soluționării conflictului transnistrean, a precizat Șova. Tot pe marginea problemei transnistrene au discutat ieri ambasadorul rus cu misiuni speciale, Valerii Nesterușkin, și reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Adrian Iacoboveț de Seged. Potrivit unui comunicat difuzat de serviciul de presă al Ministerului de Externe de la Moscova, cei doi au făcut un schimb de opinii în ceea ce privește situația existentă în procesul reglementării politice a conflictului transnistrean, analizând acțiunile comune pe care le-ar putea întreprinde din partea Rusiei, Ucrainei și OSCE, cu asistența comunității internaționale pentru reluarea negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol. În acest context, Nesterușkin și Iacoboviț și-au exprimat speranța că întâlnirea de la Odessa se va dovedi rezultativă. Săptămâna trecută, ambasadorul Nesterușkin s-a aflat într-o vizită de lucru la Chișinău și Tiraspol, unde s-a întâlnit cu reprezentanții celor două părți în conflict, dar și cu ambasadorii Rusiei, Ucrainei și OSCE din Republica Moldova. Solicitat să ofere detalii ale întâlnirii pe care a avut-o săptămâna trecută cu Nesterușkin, dar și a discuțiilor pe care le-a purtat astăzi cu ambasadorii României, Statelor Unite și Marii Britanii, ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șov, ne-a promis că ar putea avea informații relevante doar mâine, după ce va reveni de la Kiev, unde îl va însoți pe președintele Vladimir Voronin. După vizita de mâine în Ucraina, unde se va întâlni cu președintele Victor Iușcenko, șeful statului urmează să plece pe data de 25 la Iași, pentru a se întâlni cu omologul său român, Traian Băsescu.
Misiunea OSCE din Moldova a dat astăzi publicității la Chișinău o declarație referitoare la măsurile de promovare a încrederii și securității, măsuri propuse de OSCE. Cităm, într-un comentariu recent, domnul Vladimir Socor se pare că a ieșit în afara limitelor sale de neînțelegere și reinterpretare intenționată a pachetului de măsuri de control al armelor și promovare a încrederii reciproce și securității prezentate părților în iulie 2005. Articolul său este un amestec de neadevăruri și erori intenționate bazate pe fragmente scoase în afara contextului. Se pare că el ignoră realitatea existenței unui conflict și a două părți în cadrul Moldovei ce sunt în acest conflict. Este important de făcut tot posibilul pentru a asigura ca conflictul să nu degenereze iarăși în violențe și planul OSCE are aceasta drept unul din scopurile sale principale.
În planul acesta, continuă declarația misiunii OSCE la Chișinău, nu poate ignora faptul că actualele autorități de la Tiraspol de facto controlează o parte a teritoriului Moldovei și de facto au mai mult de 17.000 de ostași înarmați. În acest plan, însă, nu este nimic care ar implica recunoașterea acestui control sau legalizarea acestor forțe. Contrar acestora, acest pachet de propuneri are scopul de a contribui la soluționarea pașnică a conflictului și demilitarizarea regiunii.
Pachetul dat nu va duce niciun fel la o dominație rusă asupra unui stat transnistrean. La fel, acest plan nu include nimic care ar prelungi prezența trupelor rusești în Moldova. Acceptarea pachetului integral sau unei părți din acesta nu va însemna, după cum declară el, recunoașterea autorităților transnistrene. Acesta nu face rău intereselor Moldovei și nu va împiedica în niciun fel dezvoltarea sa și orientarea internațională, lucruri care sunt totalmente la dispoziția guvernului Moldovei și a poporului său. Se scrie mai departe în declarația misiunii OSCE la Chișinău.
Cităm în continuare. Ca și în multe alte cazuri, contribuția domnului Socor la dezbaterele pe marginea conflictului ce afectează regiunea transnistreană a Moldovei este prost informată și pare a fi bazată în mare parte pe antipatia care o are față de OSCE și atitudinea sa paranoică față de Rusia. El nu are propuneri constructive de făcut. Guvernul Moldovei nu a dat niciun semn că ar considera acest pachet drept o încercare inacceptabilă de a legaliza forțele transnistrene, a păstra forțele rusești pe acest teritoriu și a mări rolul politico-militar al Rusiei în Moldova. Cităm mai departe. Astfel de declarații sunt un nonsens complet, o travestire a lucrului efectuat de către OSCE, în care Moldova este un membru activ cu drepturi depline. Misiunea OSCE în Moldova menține constant contacte cu guvernul Moldovei pe marginea acestor și altor probleme. Noi sperăm că guvernul va examina aceste propuneri cu atenție și obiectivitate. Noi credem că ele pot juca un rol major în realizarea scopului nostru comun, soluționarea atot cuprinzătoare, corectă și durabilă a conflictului transnistrean, bazată pe integritatea teritorială a Moldovei. Conchide misiunea OSCE la Chișinău în comunicatul difuzat astăzi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 21 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
În actualitatea internațională, Parlamentul ucrainean a respins candidatura la postul de premier a lui Yuri Yehanurov în Uzbekistan. Primii 15 acuzați aduși în fața instanței pentru violențele de la Andijan din luna mai și-au recunoscut vinovăția.
Pe plan intern, președintele Moldovei va discuta mâine la Kiev cu președintele Iușcenco. Evoluțiile de ultimă oră în problema transnistreană și la Chișinău, ministrul adjunct de externe se declară optimist în legătură cu relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
La Tașkent, procurorii au prezentat 40 de capete de acuzare astăzi primilor 15 acuzați care ar fi comis violențele din Andijan din luna mai. Procesul început astăzi este primul din seria legată de revolta de la Andijan. Încă 100 de persoane așteaptă să fie judecate pentru revolta din această primăvară. Relatările corespondenților Europei Libere pe această temă sunt rezumate de Victor Eschenazi Moroșan.
Procesele în curs în Uzbekistan, în care 15 persoane sunt judecate sub acuzația de terorism, uciderilor de ostateci și tentativă de lovitură de stat, nu fac decât să reamintească evenimentele de la Andijan din luna mai. Între cei puși sub acuzare se află și o serie de oameni de afaceri, a căror eliberare din închisoare de către mulțime cu ocazia revoltei populare din mai a condus la amplificarea mișcării de protest. Vicepreședintele Tribunalului Suprem de la Tashkent, care prezidează lucrările procesului, Bahtiyor Jamalov, declara însă: circa 200 de cetățeni au suferit în relație cu aceste cazuri criminale. Cei mai mulți dintre ei sau reprezentanților legali se află în sală, iar restul s-au angajat să participe la audierile viitoare. Pentru cei care critică procesele, ele nu ar constitui decât o mascaradă, fără șansa de a aduce în fața curții pe cei vinovați de reprimarea protestelor. Aceiași critici spun că autoritățile au făcut presiuni pentru a smulge declarații false și o campanie de intimidare a celor care au încercat să spună adevărul. Maisie Wyherding de la Amnesty International declara unui corespondent al Europei Libere: acei ziariști care au reușit să ajungă la Andijan au fost practic în imposibilitate de a intervieva pe cineva, deoarece oamenii sunt cu totul înspăimântați la ideea de a vorbi cu ziariștii după ce li s-a spus că dacă o fac, vor plăti pentru gestul lor. Evenimentele de la 12-13 mai au început cu un protest pașnic în Andijan împotriva judecării a 23 de oameni de afaceri locali sub acuzația de extremism islamic. În cursul nopții, lucrurile au luat o turnură violentă, cu oameni înarmați atacând garnizoana armatei, ocupând închisoarea și eliberând sute de deținuți, între care și pe oamenii de afaceri, iar apoi ocupând și clădirea administrației regionale. Împotriva sutelor de protestatari grupați în piața orașului, au intervenit în cursul serii forțele de securitate uzbece, care au tras fără discriminare în mulțime. Grupările de apărare a drepturilor omului acuză autoritățile de uciderea a câteva sute de civili, în timp ce oficialitățile susțin că teroriști ar fi ucis 187 de persoane, în cea mai mare parte a lor militari. Guvernul uzbec a împiedicat până acum orice anchetă independentă. Faptul a determinat organizațiile Amnesty International și Human Rights Watch, cu sediul la New York, să dea publicității rapoarte despre represiunea de la Andijan și consecințele ei exact în momentul începerii proceselor. Specialista în Uzbekistan de la Amnesty International, Maisie Weiherding, declara între altele:
The government is trying very hard.
Guvernul se străduie din greu să dea o altă versiune evenimentelor petrecute la Andijan și să împiedice pe oricine să spună adevărul. S-ar spune că adevărul este sub asediu. Raportul publicat de Amnesty oferă pe larg detalii despre eforturile guvernului uzbek al președintelui Islam Timov de a împiedica răspândirea informațiilor care contrazic versiunea oficială a autorităților și se concentrează pe ziariști. Maisie Weiherding. O mulțime dintre ei au fost amenințați, unii bătuți, alții arestați temporar sau forțați să părăsească țara. Printre cei supuși presiunii se află și ziariștii de la Biroul Europei Libere, cărora le-au fost retrase acreditările și au fost supuși intimidărilor. Între timp, Human Rights Watch și Amnesty acuză Statele Unite și Europa că încearcă să evite confruntarea cu guvernul uzbek, afirmând că a venit timpul pentru o intervenție serioasă din partea comunității internaționale, cu eventuale sancțiuni, inclusiv un embargo asupra armelor și suspendarea privilegiilor comerciale de care se bucură o serie de oficialități de la Tashkent.
Victor Eschenazi Moroșan, rezumând relatările corespondenților noștri. Reamintim că în România se află sub ocrotirea Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați un număr de peste 400 de refugiați uzbeci. Presa din România nu pare însă interesată de această criză de politică externă, fiind foarte interesată, în schimb, de dezbaterile pe tema ce ar putea fi considerată conflictul la ordinea zilei, între președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu pe tema reformei vieții politice. Tania Radu.
Un editorial din Ziua, semnat de Miruna Munteanu, găsește că premierul Tăriceanu a găsit cum să contracareze incomoda propunerea președintelui Băsescu de a promova un parlament unicameral, anume prin amenințarea cu Republica Parlamentară, respectiv cu un președinte ales de parlament, fie el și parlament unicameral. Pe o asemenea variantă ar marșa, spune acest editorial, și liberalii, dar și socialdemocrații lui Mircea Joană. Stranie empatie între cele două formațiuni politice pe care, teoretic, totul le desparte, am citat. Dar citatul continuă astfel. Liderii liberali par să fi uitat că, dacă România era republică parlamentară, ieri ei nu s-ar fi aflat astăzi la putere. Că Traian Băsescu i-a tras pe toți după el, impunându-i aproape cu forța pe ultima sută de milimetri. În 2004, Alianța Dreptate și Adevăr a pierdut alegerile. Băsescu le-a câștigat, am încheiat citatul. Miruna Munteanu le reamintește politicienilor din Alianță că Băsescu este chiar motorul lor electoral, liderul harismatic pe care s-au plâns ani de zile că nu-l au. În opinia editorialistei, perdantul recentei dispute este certamente Tăriceanu, care joacă la cacealma, iar Traian Băsescu știe prea bine. De remarcat că încă de ieri, cotidianul Ziua dă semne că sprijină jocul dur al președintelui, chiar dacă nu, cu mult timp în urmă, un scandal de șantaj îl așeza pe directorul publicației, Sorin Roșca Stănescu, pe baricade adverse cu șeful statului. Editorial despre Parlament și în ziarul Adevărul. Ion Meioniță își începe demonstrația pornind de la poziția foarte vulnerabilă pe care această instituție o are în topul credibilității. Pierzându-și respectul în ochii populației, spune autorul, forul legislativ a devenit o pradă ușoară pentru puterea executivă. Ca argument, Ion Meioniță aduce miile de ordonanțe de urgență prin care toate guvernele, indiferent de culoarea politică, au legiferat în ultimii 15 ani. Pentru un politician de pradă ca Traian Băsescu, un asemenea vânat nu putea scăpa, continuă editorialul din Adevărul, care socotește că, de fapt, marea problemă a sistemului constituțional românesc este conflictul de competențe dintre președinte și premier. Cităm, sunt lucruri care trebuie discutate pe îndelete și nu îndesate pe gât cu referendumul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Moscova, reluarea procesului magnatului petrolier rus, Mihail Hodorkovski, programată pentru începutul acestei săptămâni, a fost amânată. Dar nu din cauza procurorilor ruși, cum se întâmplase de mai multe ori în trecut, ci din cauza lui Hodorkovski însuși. Condamnat în luna mai la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, el a atacat această decizie în Tribunalul Municipal de la Moscova. Dar luni a solicitat amânarea audierilor până